Ikkinchi bob. Masihiylik hayotining maqsadi. Men bir vaqtlar shunday ta'rifni o'qigandim. Mutaassib, ya'ni fanatik bu shunday odamki, u o'z maqsadini endi ko'ra olmaydi, lekin unga erishish uchun ikki barobar kuch g'ayrat sarflaydi. Fanatik jazava bilan qayoqqadir shoshadi. U basketbol savati bo'lmagan basketbolchi, to'rsiz tennischi va darvozasiz futbolchidir. Masihiy poklanish jarayonida ulg'ayib va Xudoga manzur bo'lishni o'rgangan holda o'z maqsadini aniq anglashi kerak. Muqaddas kitob bu maqsadni aniq ravshan belgilaydi. Lekin imonlilar negadir uni tezda unutib qo'yishadi. Xo'sh, masihiylik hayotining maqsadi nima? Iso uni shu tarzda belgilagan. Sizlar avvalo Xudoning shohligi va uning irodasini bajarish payida bo'linglar. Shunda qolgan hamma narsa sizga beriladi. Keling, bu da'vat nimadan iborat ekanligini tadqiq etib ko'raylik. Birinchidan, Iso bizga izlash kerakligini aytgan. Biroq, izlash uchun sa'y harakat qilish zarur. Jon jahd bilan izlash kerak. Tangani yo'qotib qo'yib, uydagi har bir burchakka va har bitta tirqishga belgi qo'yib chiqqan ayolni eslaysizmi? Agar siz dam olish uchun yotmoqchi bo'lsangiz, o'z izlanishingizni yakunlay olmaysiz. Muvaffaqiyatga erishish uchun ko'p ishlashga to'g'ri keladi. Zo'r berib ishlashga. Xudo osmondan hammasini muhayyo qilib tushirishini kutib o'tirishingiz mumkin emas. Cho'milayotganda o'zining mashhur solishtirma og'irlik qonunini kashf etgan Yunon matematiki Arximed haqidagi voqeani hamma biladi. U "Evrika, topdim!" deb qichqirgan. Biz, shuningdek, olma daraxti tagida o'tirganida boshiga olma tushib, tortishish qonunini kashf etgan Isaac Newton haqidagi hikoyani ham bilamiz. Arximed va Newtonga ilmiy kashfiyotlar qilishlariga yo'l ochib bergan bunday ongning yorishishi uzoq yillik tinimsiz fikr-mulohazalar va izlanishlarning yuqori cho'qqisi bo'lgandi xolos. Ular shunchaki muvaffaqiyat emasdi. Aytishlaricha, Thomas Edison nihoyat elektr lampochkalarida qizigan simdan foydalanish mumkin bo'lgan materialni topishidan avval minglab turli narsalarni tadqiqotdan o'tkazgan ekan. Bu omad emas, balki qattiq mehnat. Va biz agar Xudoga qanday manzur bo'lish kerakligini anglamoqchi bo'lsak, ana shunday zo'r berib mehnat qilishimiz lozim. Biz Xudo shohligini va uning haqiqatini izlashimiz shart. E'tibor beringa, Iso eng avvalo shohlikni izlashni amr etgan. Yangi ahdning yunoncha matnida bitta harakatning o'ziga o'xshash harakatlar seriyasida uning qanchalik muhimligiga qaramay, birinchi o'rinda bajarilishi unchalik ham shart emasligini anglatuvchi protos so'zi qo'llanilgan. Ushbu jumlaning yanada aniqroq tarjimasi shunday: eng avvalo va eng ko'proq darajada Xudoning shohligini va uning haqiqatini izlang. Shohlikni izlang, haqiqatni izlang. Aynan shu maqsadlar masihiylik hayotida eng muhimlari hisoblanadi. Xudo shohligini izlash. Isoning bu so'zlarini qanday tushunishimiz kerak? Sizlar avvalo Xudoning shohligini izlang. Masihiylik olamida ruhiy izlanishlar masalasida turlicha fikrlar bildiriladi. Biz masihiylardan ko'pincha shunday so'zlarni eshitib qolamiz. Mening do'stim masihiy emas, lekin u Xudoni izlaydi. Xo'sh, masihiy bo'lmagan odam nimani izlaydi? Birinchidan, u hech nimani izlamaydi. Aslo Xudoni ham emas. Paulus aytadi: "Hech kim Xudoga yuz burmaydi." E'tiqodsiz odam hech qachon Xudoni izlamaydi. E'tiqodsiz kishi Xudodan hamisha qochadigan odamni o'zida aks ettiradi. Gunohkor odam uchun yagona intilish Xudodan qochish, undan yashirinish istagi bo'ladi. Iso halok bo'lganlarni topish va qutqarish uchun kelgan. U izlovchi, biz esa barchamiz undan qochamiz. Odam o'zining gunohkor holatida hayot uning oldiga qo'ygan jumboqlarga javob topishga urinishi mumkin, lekin u Xudoni izlamaydi. Nega bizning nazarimizda ko'pincha e'tiqodsiz odamlar Xudoni izlaydigandek bo'lib tuyulaveradi? biz ularga qarab baxtni, halovatni izlashayotganini, aybdorlik tuyg'usidan qutulishni istayotganlarini, ongli hayotga va boshqa ko'p narsalarga intilayotganlarini ko'ramiz. Aslida bularning barini faqat Xudo berishini bilamiz. Lekin ular Xudoni izlashmaydi. Ular Xudodan yaxshilik olishni istashadi. Vujudda yashaydigan odamning gunohi aynan shundan iborat. U Xudoning o'zini rad etib, Xudodan yaxshilikni olmoqchi bo'ladi. Men shu fikrni alohida ta'kidlayman. Faqat masihiygina Xudoni izlaydi. Xudoni izlash unga murojaat qilishdan boshlanadi. Garchi biz bu olamga uni topganimizni e'lon qilsak-da, Xudoga musharraf bo'lish bu qanchalik g'alati tuyulmasin, uni izlashning boshlanishi hisoblanadi. Xudoni izlash bir umrlik ishga aylanadi. Jonathan Edwards Xudoni izlash jarayonini masihiylik hayotining asosiy ishi deb atagan. Xudo shohligini izlash Isoning so'nggi amri va Xudodan so'rashdagi muhim ibodat hisoblanadi. Sening muqaddas noming ulug'lansin, sening shohliging kelsin. Shogirdlar Isoga bergan so'nggi savol shunday bo'lgan: Rabbimiz, Isroil shohligini tiklaydigan vaqtingiz kelmadimi? Iso bu olamni tark etib, samoga shon-shavkat bilan ko'tarilishdan bor yo'g'i bir necha daqiqa oldin shogirdlar o'z savoli bilan uni shu zahotiyoq harakatlar boshlashiga undamoqchi bo'lishgan. Bu bilan ular o'zlarini yerdagi shohlik qiziqtirishini ko'rsatishgan. Iso dastlab yumshoq ta'na bilan, so'ngra buyruq bilan javob qaytargan: "Mening shohidlarim bo'lasizlar." Biz Xudo shohligini u haqdagi o'z guvohligimiz bilan izlashga da'vat etilganmiz. Biz Xudo shohligi nimaga o'xshash ekanligini bu olamga ko'rsatishga intilishimiz kerak. Chunki o'sha shohlikning yerda ham, samoda ham o'rnatilishi shohlikning bolalari, shohning xohish istagini shu yerda va hozir ham bajarishlarini anglatadi. Biz Xudo shohligi haqida guvohlik berish bilan bu shohlikka xizmat qilamiz. Iso aynan shu bois shohlikning kelishini Xudo irodasining bajarilishi bilan bog'laydi. Ikkala ibodat ham sening shohliging kelsin va sening muqaddas noming ulug'lansin mohiyatan bir-biriga bog'liq. Ular bir tanganing ikki tarafi hisoblanadi. Bu olamda Xudoning nomi ulug'langanida uning shohligi keladi. Demak, biz shunday xulosaga kelamiz. Masihiylik hayotining buyuk va asosiy maqsadi shohga itoat qilish. Biz faqat itoatimiz bilangina unga manzur bo'lishimiz mumkin. Solihlik izlab. Shohlikni izlash ilohiy solihlikka intilish bilan bevosita bog'liq. Bu Isoning o'zida namoyon bo'lgan solihlikdir. Isoning butun hayoti tantanali taqvodorlik bo'lgan. U dog'larsiz va gunohsiz qo'zi, otani to'liq mamnun etgan o'g'il bo'lgan. Kalomda Xudoning uyiga bo'lgan sevgi uning ichini yondirgani aytilgan. Uning taomi o'z otasining xohish irodasini bajarish bo'lgan. Iso nafaqat Xudoning timsoli, balki mukammal solih inson ham bo'lgan. Biz unga va uning ilohiy o'zligiga o'xshay olmaymiz, ammo uning otaga intilishini, otaga sadoqatini va unga itoat bilan manzur bo'lish uchun ko'rsatgan qat'iyatini o'z hayotimizda aks ettirishga harakat qilishimiz kerak. Men masihiy bo'lganimda masihiylik hayotida nima eng muhim deya hisoblanishini bilib oldim. Men ibodat va muqaddas kitobni o'qish uchun vaqt ajratishim kerakligini tushundim. Men jamoatga qatnab turishim lozim edi. Taqvodor bo'lishim uchun beodob gaplardan, ichish, chekish va shunga o'xshash illatlardan voz kechishim aks etib turishi shart edi. Men o'shanda muqaddas kitob aytadigan solihlik aslida ancha kattaroq nimalarnidir nazarda tutishini o'ylab ko'rmagan ekanman. Biroq, ko'plab yosh masihiylar kabi aynan shunga alohida e'tibor qaratdim. Hatto shaxsiy maktublarim ham boshqacha mazmunga ega bo'ldi. Ular yangi ahd xabarlaridan ko'chirmalarga o'xshab qoldi. Tez orada kundalik gap-so'zlarim masihiylik so'z lug'atiga to'lib ketdi. Men endi hech kimga hech nimani hikoya qilmasdim, balki baham ko'rardim. Hayotimdagi har bir muvaffaqiyat marhamat bo'ldi. va men tez fursatda ruhiy hayot ifodalarini bozori chaqqon mahsulotlar atamalari kabi ko'plab qo'llayotganimni payqab qoldim. Shuningdek, men tez orada ibodat va masihiylik lug'atidan tashqari taqvodorning hayotida yana nimadir bo'lishi kerakligini tushundim. Xudo mendan yanada ahamiyatliroq nimanidir kutayotganini ham tushundim. U mening iymon va itoatda ulg'ayishimni, shuningdek, endi faqat sut iste'mol qilmay, boshqa taomlarga o'tishimni ham istaydi. O'ziga xos masihiylik lug'ati, masihiylar orasida muloqotning deyarli mexanik vositasi bo'lganini ham tushundim. Haqiqiy taqvodorlikni izlashdan ko'ra, meni turli madaniyatlarning o'ziga xos tili o'ziga ko'proq tortayotganini ko'rdim. Men yo'l qo'ygan xato shunday edi. Men ruhiy hayotni taqvodorlik bilan chalkashtirib yuborgandim va bu masalada aslo yolg'iz emasdim. Men vositani maqsad bilan aralashtirib qo'ygan odamlar guruhiga tushib qolgandim. Ruhiy hayot taqvodorlikning qadri past o'rin bosariga aylanib qolgandi. Uzoq yillik xizmatim mobaynida ko'pchilik mendan qanday qilib yanada ruhiy yoki yanada taqvodor bo'lish haqida so'rashdi. Kamdan-kam shunday deb so'rashgan. Qay tarzda solih bo'lishni menga o'rgating. Biroq nima uchun hamma yanada ruhan o'sishni istaydi, deb men o'zimdan so'rardim. Ruhiy hayotning maqsadi nimadan iborat? Taqvodorlikdan qanday foyda bor? Ruhiy hayot va taqvodorlik birdan bir maqsad hisoblanmaydi. Agar ular faqatgina yanada yuqoriroq maqsadlarga erishish vositasi bo'lmasa, amalda har qanday mazmundan xoli. Maqsad odamni ruhiy hayotdan yanada oldinroqqa, taqvodorlikka olib borish kerak. Taqvodorlikka erishish uchun aynan ruhiy qoidalar zarur hisoblanadi. Muqaddas kitobni o'rganish, ibodat, jamoatga qatnash, xushxabarni yoyish masihiyning o'sishi uchun juda zarur, ammo ular birdan bir maqsadga aylanmasligi lozim. Men solihlikka ruhiy hayotsiz yetisha olmayman, ammo solihlikka yetishmay turib, hech bo'lmasa tashqi ko'rinishdan ruhiy bo'lish mumkin. Iso ibodatgo'y erkak edi. Uning ibodatli hayoti qizg'in va mazmunga boy bo'lgan. U muqaddas kalom jabhasida keng tushunchalar odami edi. U to'liq Xudoning kalomiga ega edi. U ruhiy edi, lekin uning ruhiy hayoti chinakam taqvodorlikda to'liq namoyon bo'lgan. Shu bois uning ruhiy hayoti yuzaki bo'lmagan. Uning ichki hayoti tashqi itoatkorlikda namoyon bo'lgan va itoati o'limigacha o'zini ifoda etish tarzida kechgan. Biroq taqvodorlikning o'zi nima? Bu savolga eng oddiy javob shunday: taqvodorlik Xudoning nazarida to'g'ri bo'lgan ishlarnigina qilishdan iborat. Bu oddiy ta'rif birinchi qarashda tuyulganidan ko'ra ancha murakkab, chunki solih bo'lish Xudo da'vat etgan ishlarni qilish demakdir. Chinakam taqvodorlikning talablari shunchalik ulug' va ko'pki, dunyoda hech kim bu mukammallikka yetisha olmaydi. Aks holda Xudoning barcha rejalarini bajarish talab etilgan bo'lardi. Kalomda chinakam taqvodorlikning mohiyati qisqacha bayon etilgan joyi bor. Bu Xudo katta miqdordagi talablarni cheklaganini va ularni haqiqiy taqvodorlikning asosiy mohiyatini qamragan bir qancha talablarga joylaganini bildiradi. Keling, ana shu namunalardan bir qanchasini ko'rib chiqaylik. Mixoning ta'rifi. Miho payg'ambar kitobining 6-bob 8-oyatida azizlar haqidagi shunday ta'rifni topamiz. Ey inson, nima yaxshi ekanligini egamiz senga ayon qildi. Shudir uning sendan qilgan talabi. Adolatli ish tutgin. Mehr shafqat qilishdan zavq olgin. Kamtar bo'lib, Xudoning yo'lidan yurgin. Adolat, rahim shafqat va itoatgo'y donolik. Ularga erishish oson emas. Xudo mening odil va rahim shafqatli bo'lishimni istaydi. U itoatgo'y azizlar bilan muloqot qilishdan zavqlanadi va shu bois ularga katta marhamat berishni va'da qilgan. Biroq u mag'rurlikka qarshilik qiladi. Charles Colson Ellsberg ishida qatnashgani uchun qamoqxonada o'tirgan. U Watergate mojarosida ishtirok etmagan, lekin uning nomi Richard Nixonning qulashiga sabab bo'lgan epizod bilan bog'liq bo'lgan. Colson bir kuni talabalar qarshisida chiqish qilish uchun universitet shaharchasiga kelgan. Uning ma'ruzasini buzishgan. Nixonga qarshi bo'lganlardan biri notiqning gapini bo'lib qo'ygan. "Ey Colson, siz nega Nixonni himoya qilyapsiz?" Colson gapidan to'xtab, o'sha yigitga qaragan. So'ngra javob bergan. "Chunki u mening do'stim." Auditoriyada qarsaklar yangragan. Yoshlar garchi Watergate mojarosiga va u bilan bog'liq hamma narsaga salbiy yondoshsalar ham, do'stlikka sadoqatni munosib baholashgan. Miho rahim-shafqat haqida gapirganida, u sadoqatli sevgi ma'nosini bildiradigan ibroniycha so'zdan foydalanadi. Bu Xudo o'z bolalariga nisbatan his qiladigan sevgidir. Bu hamma narsaga dosh beradigan qat'iy sevgidir. Bu abadiy davom etadigan sevgi. Xudo o'z farzandlari qilayotgan ishlarini ma'qullamaydi, lekin hamisha ularni himoya qiladi. Masihiylarning sevgisi ana shunday sevgi bo'lishi kerak. Mening bolalarim sevgimga sazovor bo'lish uchun urinmasliklari lozim. Ular xafsalamni pir qilishlari, hayajonga solishlari va hatto jahllantirishlari mumkin. Ammo bunday xatti-harakatlari ularni sevmay qolishimga majburlay olmaydi. Men bolalarimga hamisha ham va hamma narsa uchun ijozat bera olmayman. Lekin ularga doimo o'z sevgimni berishim zarur. Sevgida sadoqatli bo'lish, hatto buni eplay olmasak ham, Xudo bizni sevgani kabi sevish demakdir. Sadoqat, rahm-shafqat. Bu fazilatlar gunohlarga qaramay, masihiylarga oldinga intilishlarga izin beradi. Do'stlikdagi sadoqat do'stni ko'r-ko'rona qabul qilishdan ko'ra ancha kattaroq nimanidir bildiradi. U muqaddas ruh keltiradigan sabr-toqatni, rahim-shafqatni va yumshoqlikni talab etadi. Masih hamisha bizga sodiq bo'lgani kabi, biz ham bir-birimizga sodiq bo'lishimiz kerak. Isoning ta'rifi. Iso masihiylar hayotiga taqdim etiladigan talabni oddiy tarzda taqdim etgan. Odamlar sizlarga nima qilishlarini istasangiz, sizlar ham ularga o'shani qilinglar. Biz buni axloqiylikning oltin qoidasi deb ataymiz. Negaki, oltin hatto olmos va yoqutlardan ham qimmatbaho hisoblanadi. Har qanday bolakay oltin qoidadan iqtibos keltirishi mumkin, lekin uni kundalik hayotining amaliy qismiga aylantirish haqiqiy qahramonlikdir. Men mayda kritisizmni, ya'ni tanqidiy nazarni yoqtirmayman. Mayda chuydalarga yopishib olishlariga tobim yo'q. Muhokama qilishni yoqtiradigan odamlar bilan kelishib olishim qiyin. Bunday odamlar men haqimda nima deb o'ylashlarini bilmayman, ammo ulardan ko'p narsani o'rganishim mumkin. Menga azob berganlarning sharofati bilan qanday xatti-harakatlarim boshqalarni jarohatlashi mumkinligini bilaman. Nimadir menga og'riq bersa, bu odamning azoblanishi uchun ham sabab bo'lishi mumkin. Shu bois, men bu odamlardan boshqalarga qanday yondoshmaslik kerakligini o'rganib olaman. Biz tanqidga nisbatan marhamat ko'rsatish o'rniga ko'pincha javob zarbasini qaytaramiz. Aynan shu o'rinda axloqiylikning oltin qoidasini qo'llash lozim. Iso yomonlikka yomonlik bilan javob qaytarish mumkin emasligini aytgan. Agar biz boshqa odamlardan qabul qilishni istaganlarimizni o'zimiz ularga qiladigan bo'lsak, shunchaki rahim-shafqatni namoyon etgan bo'lamiz. Shu bois biz mulohazakor va ehtiyotkor bo'lishimiz zarur. Ammo buning uchun odatiy muloyimlikdan ko'ra ortiqroq nimadir talab etiladi. Biz to'g'ri bo'lgan ishlarni, Xudoga manzur bo'ladigan sa'y-harakatlarni qilishimiz kerak. Taqvodorlik to'g'ri hayotni anglatadi. U o'zida boshqa odamlarga nisbatan to'g'ri munosabatni aks ettiradi. U bu hayotda halollik namoyon etilishini bildiradi. Taqvodor odam bu ishonish mumkin bo'lgan odam. Bunday odamning halolligi tashqi samaraga qaratilmagan, doimiy va amaliy bo'ladi. Taqvodor odam boshqalarga o'rgatib qo'yishga intilmaydigan oliy axloqli shaxs. U solih, ammo buni namoyish etmaydi. U boshqalarning his-tuyg'ularini ayaydi. U odamlarga to'g'ri yondashishni istaydi. Negaki, unda bizni sevadigan Xudoga manzur bo'lishdek oliy maqsad bor. Yoqubning ta'rifi. Yoqub maktubining muallifi hoynahoy Isoning qondosh ukasi bo'lsa kerak. Ilk jamoat davrida uni Yoqub taqvodor deb atashgan. Uning haqiqiy taqvodorlikka bergan ta'rifi kutilmaganda aytilgandek tuyulishi mumkin. Otamiz Xudoning nazarida pok va beg'ubor, din-diyonatga ega bo'lgan inson yetim-yesiru bevalarni qayg'uli kunlarida yo'qlab boradi. U bu dunyo dastidan bulg'anmaydi. Haqiqiy taqvodorlik yetimlar va bevalar haqida g'amxo'rlik qilishda aks etadi. Xo'sh, Yoqub nega bu haqda gapirgan? U asl taqvodorlik odamlarga qaratilganini tushungan. Agar biz odamlarga g'amxo'rlik qilmasak, ibodatlarimiz behuda bo'lib qoladi. Qadimgi dunyoda yetimlar va bevalar amalda himoyasiz bo'lishgan. Ularning pullari bo'lmagan, hech qanday huquqlari yo'q edi. Boz ustiga ularga qalban yolg'iz qolish xavfi tahdid solgan. Bizda yetimlarga va bevalarga moddiy yordam ko'rsatishga qaratilgan davlat dasturlari ishlab chiqilgan. Ularning o'z qonuniy huquqlari bor, ammo baribir ularning ahvoliga havas qilib bo'lmaydi. Ular barcha yolg'iz va himoyasiz odamlar kabi g'amxo'rlik va sevgiga muhtoj. Ijtimoiy institutlar o'zgarishi mumkin, lekin ehtiyojmandlarning talabi o'sha holatda qolaveradi. Azob-uqubatlarsiz taqvodorlik ikki yuzlama yolg'onga aylanadi. U axloqiylikning oltin qoidasi oltinini zanglashtirib qo'yadi. Biz oltin qoidaga bo'ysunganimizda bizni sevadigan Xudoga manzur bo'lishimiz mumkin. Biz adolatli va mehribon bo'lishga intilganimizda, amalda sodiq sevgini namoyon etganimizda unga manzur bo'lishimiz mumkin. Biz unutilgan va xo'rlanganlar sar borganimizda unga manzur bo'lishimiz mumkin. Bizga kalom bergan solihlik hayotining bunday qoidalari ichish, chekish va haqorat qilishni taqiqlashga olib boradigan ruhiy hayotdan ko'ra ancha kattaroq qiymatga ega. Taqvodorlikning o'zi aniq qoidalarga ega, lekin taqvodorlikning o'zi qoidalardan ancha ustun turadi. Agar biz odamlarga bo'lgan munosabatimiz haqida o'ylamay turib, ularni bajarishga intilsak, solihlikka yetisha olmaymiz. Muqaddas kalomda keltirib o'tilgan barcha qonunlarni Xudoning o'zi bergan. Negaki, u odamlar haqida g'amxo'rlik qiladi. Solih bo'lishimiz uchun bizga qoidalar zarur, lekin bu qoidalar haqiqiy bo'lishi kerak. Ular Xudo nazarida to'g'ri bo'lishi kerak. Xudo bizga taqdim etadigan talablar o'rnini egallaydigan narsalardan qanoatlanmasligimiz lozim. Xudoning kalomida Xudoga solih hayot bilan qay tarzda manzur bo'lish haqidagi barcha zaruriy qoidalarni topamiz. Biz yo'nalishini yo'qotgan ashaddiy fanatiklarga aylanmasdan, Xudoning asl farzandlari bo'lgan holda bu qoidalarni bajaramiz.